Blaðsíða 20. Stóð þá eigi lengur á samþykki stúlkunnar og giftist hún prestinum. Búnaðist þeim hjónum vel, því að prestkonan reyndist dugleg og hagsín og virtist hverju manni vel. Liðu svo nokkur ár að hagur presthjónanna stóð með miklum blóma en engin börn eignuðustu. Voru þó samfarir þeirra hinar ástúðlegustu. Prestur hafði óljósan grunum að svarta pilsið konunar hans væri engin happaflík og bað hana bæði með góðu og illu að fara úr því. En þótt konan væri eftirlát og auðsveip manni sínum í öllu öðru, var hún ófáanleg að þæjónum í þessu og sat fast við sín keip. Tók prestur sér þetta mjög nærri en fékk eigi að gert. Það var eitt sumar, daginn fyrir Jónsmessu, að æsku vinur og skólabróðir prests úr öðrum landsfjórðungi kom í heimsókn til hans. Var hann fróðleiksmaður og kunni ýmislegt fyrir sér. Tóku prestshjónin honum tveim höndum og höfðu þeir vinirnir margs að minnast og margt hvor öðrum í fréttum að segja. Meðal annars spurði gesturinn að börnum prests, en hann var daufur við og kvaðst engin eiga. Vinur hans kvað það mikið mein að svo myndarleg hjón ættu engin afkvæmi og spurði hvort hann gæti hugsað sér nokkra sennilega ástæðu til þess. Trúði prestur honum þá fyrir því að kona hans væri í svörtu pilsi næst sér jafnt á degi sem nóttu og fengist ekki með nokkru móti til að fara úr því. Þá varð vinur hans hugsi, þagði stund og mælti síðan. Reynt get ég að kippa þessu í lag svo ykkur verði báðum til góðs. Nú fer heilu Jónsmessu nótt í hönd, en lágnættið skaltu syngja aftansöng í kirkjunni og kona þín og ég ein manna. Skulum við þá sjá hvernig kann að skipast. Prestur fjelst á þetta og kvöldið stungu þeir upp á því við prestkonuna að hún gengi með þeim út í kirkju til aftansöngs. Hún kvaðst þess albúin og undir lágnættið gengu þau þrjú í kirkju. Fór prestur fyrir altarið en þau prestkonan og gesturinn tóku sér sæti sitt hvoru megin við það. Hófu þau svo söngin og drógu eigi af. Að nokkuri stundu liðinni kom lítill drengur inn eftir kirkjugólfinu. Gekk að njám prestkonunnar, leit á hana sorgmætum álösunar augum og mælti. Illa gerðir þú, móðir mín, að varna mér lífs. Ég átti að verða biskup. Blaðsíða 21. Svo hvarf hann aftur fram kirkjugólfið. Prestkonunni varð afar hvert við þetta og fölnaði upp, en þó hélt hún söngnum áfram. Stundu síðar kom annar drengur að hnjámennar og mælti. Illa gerðir þú, móðir mín, að varna mér lífs. Ég átti að verða sýslumaður. Svo hvarf hann aftur fram í kirkjuna. Í þetta skipti varð prestkonunni ennþá meira bylt en áður, svo að hún svitnaði og skalf, en með herkjum gat hún þó haldið söngnum áfram. En þá kom lítil stúlka að hnjámennar og mælti bljúri barns röddu. Illa gerði þú, móðir mín, að varna mér lífs. Ég átti að verða prestkona. Þá stóðst prestkonan ekki mátið og hné í ómegin niður úr sætinu leið og stúlkan hvarf frá henni. Í sama bíli stukku þeir að prestur og vinur hans sviftu af prestkonunni svarta pilsinu í einu vettvangi, bár hana sjálfa inn í bæ til rúmsins en pilsið brenndu þeir til ösku. Eigi þess getið að prestkonunni yrði meira atburð þennan en orðið var, en það var eins og fargi væri létt af prestinum og var hann vini sínum mjög þakklátur. Svo var sem lánið léki við prestjónin upp frá þessu. Þau eignuðust þrjú börn, hvert öðru efnilegra, tvo syni og eina dóttur. Eldri sonur þeirra varð síðar biskup, yngri sonurinn sýslumaður og dóttirinn prestskona.